Submarine ir projekts, kas apvieno jauno jūras resursu izmantošanu tieši Baltijas jūrā. Jo mums ir vecie jūras resursi, kas ir zvejniecība un turismas. Un jaunie resursi ir aļģes, gan mikro, gan makro, niedres, vējš, viņu kombinēta izmantošana.
Šajā projektā iesaistījušies vairāki pētniecības institūti, piemēram, Karaliskais tehnoloģija institūts no Stokholmas. Tā pārstāvis Frederiks Grondāls uzskata, ka Latvijai ir potenciāls aļģu izmantošanā, kas gandrīz nemaz netiek izmantots. Piemēram, Liepājā tās būtu viegli un lēti savākt, jo pludmali ir smilšaina bez klintīm un akmeņiem. Viņš ir pārliecināts, ka Latvijā jākoncentrējas uz tiem resursiem, kam ir liela pievienotā vērtība – pigmentiem, pārtikas sastāvdaļām, ko var iegūt no jūras vai krastā audzējot aļģes.
Būtiski ir paņemt katru pigmentu no aļģes. Ar vien tik atklātas jaunas sastāvdaļas, ko aļģes satur. Biozaļās un zilās ekonomikas koncepts ir maksimāli izmantot visas sastāvdaļas, ko iespējams iegūt no šī resursa.
Latvijā pašlaik aļģes vāc tikai daži zemnieki, kuri šo jūras resursu furcelāriju eksportē uz Igauniju. Tur aļģes pārstrādā agarā, kas ir želatīna aizstājējs. Latvijā aļģu pārstrāde iznīka pēc PSRS sabrukšanas. No aļģēm agaru ražoja Dobeles rajona kolhoza Nākotne. Visbiežāk agaru izmanto pārtikā, piemēram, Igaunijas uzņēmuma ražotais agars tiek izmantots arī laimas zefīra maigums ražošanā. Par citām aļģu izmantošanas iespējām stāsta vides attīstības biedrības valdes loceklis Kāras Maulits.
Otrs, kas ir, piemēram, jau ļoti labs piemērs, ir Trelleborgas pašvaldībā Ziedrijā jau bija mazs bioreaktors, kurā biogāze iegūna aļģēm. Viņi ir pierādījuši matemātiku un ir saņēmuši arī finansējumu liela izmēra biogāzes ražotnē, kur izmantos piekrastā ievāktas aļģes, kas tiksim, attīstīs turismu, jo pludmāla būs tīra. Paralēli varēs iegūt enerģiju, lētu enerģiju, apsildei un elektrībai.
Fotobioreaktoru attīstības jomā Latvijā strādā Latvijas biotehnoloģijas asociācija un biotehniskā centra valdes priekšsēdētājs Jūris Vanaks. Viņš skaidro, ka Latvijā bioreaktori tiek ražoti farmācijai, augšnes attīrīšanai, biogāzei un citām lietām. Nākamais solis ir tieši bioreaktori aļģēm.
Mēs sākam tikai pievērsties aļģu reaktoriem. Nu, kaut vai pieņemsim tagad uz zinot tikai pasaulē to, ka mēs darbojamies ar vispār bioreaktoriem. Es jau šogad es saņēmu 4 pieprasījumus pēc aļu bioreaktoriem, bet mums vēl viņi nav, viņi, tā teikt, top, jā. Izmantojot mūsu kompetences bioreaktoros.
Arī citi Latvijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar biotehnoloģijām, esot tikai viena soļa attālumā no aļģu tehnoloģijām, uzskata Jūris Vanaks. Izrādās, ka no aļģēm var ražot ne tikai želatīnu un biogāzi, bet arī čipšus un vīnu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.